Takže dobré ráno všichni. Jsem rád, že jste dorazili na druhý díl našeho seriálu, který jsme nazvali Rovnováha, naděje pro tvé finance. A je to téma, které je velmi důležité, protože jestli se někdy cítíme beznadějně, možná máme různé důvody, proč se můžeme cítit beznadějně, ale zcela jistě jeden z hlavních důvodů, proč se mnozí z nás cítí beznadějně, je, když se podívají do své peněženky nebo na své konto. Pokud máte elektronické bankovnictví například, otevřete si počítač, podíváte se na své konto a najednou jste prožili, co to, jak vypadá beznaděj. Prožili jste ten pocit, kdy najednou máte silný pocit, že je tolik toho, co byste potřebovali, nebo tolik toho, co byste chtěli, a tak málo možností, jak to můžete získat. A někdy to je dané tím, že zkrátka nemáme velký příjem, někdy je to dané tím, že jsme třeba udělali v minulosti nějaká špatná rozhodnutí a jejíž ovoce dneska neseme ve financích a mohli jsme udělat nějaké rozhodnutí, které nás ovlivnilo velmi hluboce v tom, jak dneska třeba vypadá naše situace. Mohli jsme udělat nějaké rozhodnutí, že jsme si třeba něco koupili, na co jsme neměli, nebo jsme investovali peníze někam, kam jsme neměli. Udělali jsme nějaké rozhodnutí a nějak se to vrátilo zpátky a dneska řešíme tu situaci, snažíme se jí dát do pořádku a je to situace, která není stále úplně v pořádku. Takže to je situace, do které se můžeme dostat. A protože v tom cítíme někdy beznaděj, tak si říkáme, je to taková ten princip, co zaseješ, to sklidíš, a říkáme si, dobře, zasel jsem špatně, teď sklízím špatně a možná už neexistuje pro mě žádná naděje ohledně mých financí. Nevím, co mám udělat, nevím, jak se mám chovat, nevím, co přesně mám udělat pro to, aby moje situace se zlepšila, ale mám pocit, že moje situace je špatná. Ale co, když existuje lepší cesta? Co, když pro tebe existuje lepší cesta, než cítit beznaděj, když se podíváš na stav svého konta nebo do své peněženky, nebo na svoji práci, nebo na svoji výplatní pásku? Co, když existuje lepší cesta, co, když Bůh má pro tebe lepší plán, co, když má pro tebe nějakou lepší vychytávku, lepší cíl, ke kterému můžeš dospět? Co, když Bůh má pro tebe naději? Co, když Bůh má naději pro tvoje finance? Co, když Bůh má naději pro to, aby si nemusel žít v depresi, když se podíváš na svoje finance, ale naopak, aby si mohl žít v radosti. Co když Bůh má nějaký lepší plán pro finance, než se nám na první pohled zdá, nebo než bychom čekali, nebo než bychom si mysleli, že je možné. Protože finance je to oblast, která se týká každého jednoho z nás a je to oblast, která pro mnohé z nás je velmi důležitá a zásadní. Je důležité vědět, co Bůh pro nás chce. Jestli Bůh skutečně je, jestli Bůh má skutečně plán pro náš život, jestli věříme v Boha, jestli se považujeme za jeho následovníky, pak je strašně důležité vidět, jaký Bůh má plán pro naše finance, co vlastně on chce, jestli něco chce a jaký je jeho cíl. A možná si říkáte, je nějaká taková skrytá agenda u Boha, co vlastně Bůh chce ohledně mých financí, a já věřím, že ano, že Bůh má konkrétní cíl pro tvoje finance, které je napsané v Novém zákoně, a apoštol Pavel ho píše na jednom místě, a je to tak důležité místo, že si myslím, že je to plán, který Bůh má pro každého člověka, který ho následuje. A jestli dneska jsi tady na tomto místě a nejsi následovník Krista a říkáš si, dobře, přišel jsem, protože mě zajímají principy, je to moc fajn, určitě se dozvíš nějaké zajímavé principy, ale pokud jsi následovníkem Krista, pak pro tebe Bůh má konkrétní plán, který chce, aby si ve svém životě prožíval ohledně svých financí. A ten plán můžeme najít v listu, který apoštol Pavel napsal do Korintu, a my ho známe pod názvem druhý list korinským. A tam je napsáno, poslouchejte dobře, co tam je napsáno. Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, a tady se nemluví o milosti pouze o nějaké hodnotě, protože kontext té kapitoly mluví o financích, a když to přečtete celé, tak víte, že tam mluví Pavel o financích. Takže on mluví, Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. To zní skvěle. Bůh tady vlastně skrze Pavla říká, toho je můj cíl pro tvoje finance. Můj cíl pro tvoje finance je, aby si měl dostatek pro to, co potřebuješ. Aby si měl úplný dostatek pro to, co potřebuješ. A pro mnohé z nás toho je jako sen. Toho je jako nějaký science fiction, jako nějaký příběh někde z budoucnosti. Protože nežijeme v tomhletom. Ale Bůh tady říká skrze Pavla, toho je můj cíl pro tvoje finance. Můj cíl pro tvoje finance je, aby si měl úplný dostatek ve všem, co potřebuješ a navíc ti přebývalo natolik, nebo měl jsi tolik, že se můžeš štědře účastnit každého dobrého díla. To znamená, kdykoliv je nějaká skutečně dobrá potřeba, kterou potřebuje někdo naplnit, kdykoliv je nějaký projekt, který potřebuje zafinancovat, který je dobré dílo, který má smysl, a jako třeba v Elementu děláme misijní sbírky na podporu projektu třeba pro chudé, a říkáš si, tohle bych hrozně chtěl podpořit, tak Pavel říká, toho je součástí toho božího plánu, aby si měl dostatek pro sebe a zároveň mohl štědře dávat na každé dobré dílo, protože to je vyjádřením Boha, který tvoří věci dostatečně a dává štědře. Na jednom jiném místě Jakub říká, že Bůh dává všem štědře a nevyčítá. Jinými slovy, Bůh je někdo, kdo dává víc, než se žádá. A možná si říkáš, já bych to rád zažil, ale proto právě mluvíme tuhletu sérii o rovnováze ve financích, protože finance na neštěstí nefungují podle zákona Pinoké, jak jsme říkali minulý týden, kdy okamžitě máš výsledek svých finančních rozhodnutí, ale spíše podle zákona sklizně a žně. Podle zákona sedby a sklizně. Ty zaseješ a pak jednoho dne sklidíš. Takhle fungují finance, znamená, že tam je nějaká prodleva mezi zasetím a mezi sklizní. A někdy nás to mate a říkáme si, ta prodleva je příliš dlouhá, ale autoři Bible a ve Starém Novém zákoně mluví o téhleté sedbě natolik jednoznačně, že vidíme, že to je něco, kdy je to otázka důvěry, jestli důvěřujeme Bohu. O tom jsme mluvili trochu minulý týden. A já jsem říkal minulý týden, že Bible ve skutečnosti se zabývá tématem financí obrovským způsobem, protože jestli je to tak důležité téma, a jestli je to srdeční záležitost, jak jsme o tom mluvili minulý týden, kdy Ježíš říká, že kde je tvůj poklad, kde jsou tvoje peníze, tam je tvoje srdce, pak zcela jistě Bůh má spoustu moudrých rad ve svém slově, které se zabývají financemi a naším postojem k ním. A skutečně to tak je. Bible je více jak 2000 různých veršů na tohle téma. Je to obrovské téma Bible. A když se podíváte do Starého Nového zákona, autoři Bible mluví o tom zákonu sklizně, co zaseješ, to sklidíš. Je tam nějaká prodleva, ale je tam nějaké požehnání, protože jsou tam vnější faktory. Stejně jako u sklizně. Když zaseješ přirozené zrní, jsou tam nějaké vnější faktory. Je tam půda, do které jsi zasel. Je tam slunce, které svítí. Je tam voda, která padá. Jsou tam vnější faktory, které způsobí, že to semeno vzklíčí a přinese užitek. A je tady ohledně financí vnější faktor. A tím vnějším faktorem není nic menšího, než Bůh sám. A teď je to otázka na nás, jestli jsme ochotni důvěřovat tomuhle vnějšímu faktoru ohledně svých financí, jestli je to pro nás přirozené a lehké. A my jsme si minule řekli, že to není přirozené a lehké, že ve skutečnosti pro mnoho z nás finance jsou takovou poslední věcí, kterou chceme odevzdat Bohu. Protože jsou to naše finance. My jsme si je vydělali. My jsme je získali. Jsou to moje peníze a moje peníze já nikdy nikomu nedám. To je náš typický lidský postoj. Ale pokud věříme v Bohu, že on je ten vnější faktor a že může mít vliv na naše finance zvenčí, pak bychom neměli naše bezpečí postavit na tom, kolik máme ve své peněžence nebo na svém kontě. Problém totiž s financemi je vždycky srdeční. Je to srdeční záležitost. Důvodem, proč nemáme rádi, když se vůbec mluví o financích, o dávání, o štědrosti a podobně, je to srdeční záležitost. Říkáme si, já mám ve svých financích svoje bezpečí. To je, co kdyby se mi něco stalo. A mnozí z nás žijou tímhletím heslem, co kdyby. Co kdyby náhodou přišel nějaký nečekaný výdaj. Co kdybych ztratil práci. Co kdyby vůbec nenašel práci. Co kdyby. A vlastně je to všechno o tom, co zvládneme my sami. Je to všechno o tom, nakolik jsme my schopni se postarat sami o sebe. a chováme se ohledně svého života a svých financí jako vlastníci, ne jako správcové. Minulý týden jsme si řekli, že tohle je naše první důležitá lekce ohledně financí. Že si musíme určit, kdo je vlastně pánem našich financí. Jestli jsme to my, anebo jestli je to Bůh. Pokud je to Bůh, a mnozí z nás to takhle dělají, že když jsme přišli k Bohu a dali jsme mu svůj život, tak mnozí z nás se modlili modlitbu, která zněla zhruba takhle. Ježíši, odpust mi moje hříchy. Já se ti plně vydávám do tvých rukou. Ty jsi teď pánem mého života. Opravdu? Ze vším všudy? Všechno ti vydávám do svých rukou? Je Ježíš skutečně pánem tvého života v každém ohledu? A nebo máš nějaké oblasti ve svém životě, kde říkáš, Bože, tady zatím ještě ne. Buď pánem mého života, ale tady ještě ne. A ty oblasti můžou být různé. Můžou být tvoje sexualita, ty oblasti může být tvůj vztah ke tvým rodičům, ta oblast může být tvoje děti. A můžeš říct, Bože, všechno, jenom nikdy nechci, aby si chtěl po mých dětech něco, co bych nechtěl, nebo nechtěla já. A ta oblast může být dokonce právě finance. Řekneš, Bože, buď pánem nad mým životem ve všem, ale do toho mi nemluv. Tohle jsou moje finance a já mám strach, že když je nebudu mít pod kontrolou, tak také nakonec to může dopadnout špatně. A proto, když mluvíme o financích, tak se zabýváme hodně otázkami srdce, protože štědrost a štědrý životní styl je jedna z našich základních hodnot. Štědrost je projevem důvěry v Boha, který se o nás stará. Když jsme štědří, tak tím jinými slovy říkáme Bohu, že mu věříme, že to, co on říká ve svém slově o tom, jak se o nás stará, že to myslí vážně, že to bere vážně a že to skutečně udělá. A to je úžasná věc. Pokud doopravdy Bůh je Bohem našeho života a my mu věříme, pak se to projeví mimo jiné v naší štědrosti. A my někdy si říkáme, já bych chtěl být štědrým, a budeme o tom mluvit trochu víc v té sérii, protože jsou různé okolnosti, které si říkáme, já bych byl rád štědrý, ale nemůžu být štědrý. A o jedné z takových okolností, proč nemůžeme být štědrý, budeme mluvit příští týden. Ale možná si říkáš, já bych i rád štědrým byl, kdyby mi něco zbylo. Problém je, že ti nikdy nic nezbude. A to je ten symptom člověka, který zkrátka jehož příjmy vždycky doženou jeho výdaje. Já nevím, jestli si toho všimli. Ale všiml jsem z toho na svém vlastním životě. Když jsem začal pracovat, tak jsem měl velmi malý plat a nějak jsme prostě museli přežít. Vzali jsme se, když jsme byli mladí, měli jsme oba dva malý plat a nějak jsme se snažili prostě přežít. Měli jsme rozpočet doslova na každou korunu. Tehdy jsme fungovali pomocí obálkové metody. Měli jsme obálku na každou kategorii, kterou jsme potřebovali zaplatit. Měli jsme obálku na jídlo, měli jsme obálku na bydlení, měli jsme obálku na hygienu, měli jsme obálku na cestování, měli jsme prostě na všechno obálky. A na začátku, když přišly peníze, tak jsme to různě rozdělili do těch svých obálek. A věděli jsme velmi fyzicky, tím, že jsme měli ty peníze v hotovosti ve své obálce, tak jsme kdykoliv mohli zkontrolovat, jak na tom jsme. A byl to beznadějný depresivní pocit, když po půlce měsíce jsme zjistili, že v obálce už skoro nic nezbývá a ještě nás čekají další dva týdny. A mnozí z vás takhle žijete do dnešního dne. Ale pak jsem si všiml jedné zvláštní věci. Naše příjmy se začaly zvyšovat, ale vůbec nám nezbývalo víc peněz. Všimli jste si toho někdy? Vy, kteří pracujete a máte nějaký příjem. Vy, kteří jste studenti, věříte, že vám se to nikdy nestane. Ale vy, kteří pracujete, všimli jste si toho? Jak najednou vyděláváte, když se dneska, pokud pracuješ třeba 20 let, zkuste představit, že pracuješ už 20 let, už jsi 20 let v pracovním procesu. Podívej se na to, kolik vyděláváš teď, kolik jsi vydělával tehdy. A samozřejmě znám všechny argumenty, že věci jsou dražší a tak dále, ale podívej se čistě na ty čísla. A vyděláváš víc, doufám, než jsi vydělával před 20 lety. Ale nic moc ti nezbývá navíc, je to tak? Protože tvoje výdaje mají vždycky schopnost, je to nadpřirozená schopnost tvých výdajů, vždycky dohnat tvoje příjmy. Protože je to otázka srdce. A naše potřeby jsou tak velké, že nikdy nebudeš mít dost, aby ti něco zbylo. A proto celý náš přístup, který my někdy přicházíme ke štědrosti, když mluvíme o štědrosti, já bych byl rád štědr, kdyby mi něco zbylo, nebude nikdy fungovat, protože ti nikdy nic nezbude, protože tvoje výdaje vždycky doženo tvoje příjmy, dokonce je někdy předhoní a dokonce je předhoní na tak velkou míru, že se díváš na ně dopředu a říkáš si, kde je konečně doženu já? A možná existuje naděje. A možná ta naděje spočívá s tím, že si ustanovíš nějaký základ, že si ustanovíš nějaké pravidla podle těch zákonů rovnováhy, o kterých jsme mluvili minulý týden. Že si určíš nějaký jasný cíl, že budeš mít nějakou jasnou strategii, o tom budeme všem mluvit v těch příštích týdnech, že budeš mít nějaký jasný plán, který si vytvoříš. Protože existuje naděje pro tvoje finance, existuje naděje pro to, aby si mohl zvládat svoje finance, aby si nespadl z toho pomyslného kola svých financí na zem. Takže o tom dneska se bavíme. A dneska se podíváme na několik míst z Bible. Jedno z prvních se podíváme na muže, o kterém vypráví Ježíš. A je to takové podobenství, je to fiktivní příběh. Podobenství jsou fiktivní příběhy, které si Ježíš vymyslel, aby ilustroval nějakou konkrétní pointu. A v tomhletom příběhu, v tomhletom podobenství Ježíš vypráví o nějakém muži, velmi bohatém muži, který najednou měl velký přísun peněz navíc. A co s tím udělal? A celé to začalo, tohleto podobenství, protože ho někdo zastavil. Zastavili ho dva lidé, kteří se hádali o dědictví po svých rodičích. A ptali se Ježíše, ať to rozhodne, kdo má dostat ten větší díl. A Ježíš jim říká, víte co, já vám radši řeknu příběh. A tohle je jeho příběh. Mějte se na pozoru a střeste se před každou chamtivostí, neboť i když má člověk nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co vlastní. Řekl jim podobenství. Jednomu bohatému člověku přinesla země hojnou úrodu. Jednoho dne, to byl nějaký farmář, a mluvíme tady o tom principu sedby a sklizně. Jednoho dne, tamhle ten farmář měl dobrý rok. Měl dobrý rok. A pokud jste někdy pracovali v zemědělství, víte, že není každý rok dobrý rok. Ale tenhle rok byl pro farmáře dobrý rok. Měl hojnou úrodu. A on sám v sobě o tom rozvažoval a říkal, co budu dělat? Mám toho tolik, že nevím, co s tím. Vždyť nemám, kam bych svou úrodu zhromáždil. Řekl, udělám toto. Udělám toho. Zbořím své stodoly, postavím větší a tam zhromáždím všechno své obily a zásoby. Dám dolů, strhnu dolů všechny svoje sýpky, které mám, protože jsou příliš malé. Moje výdaje narostou, protože já můžu postavit větší sýpky. A tam zhromáždím veškerou úrodu. A pak toho budu mít hodně. A řeknu své duši. Duše, máš hodně zásob na mnoho let. Odpočívej, jes, pi, raduj se. Není tohle pro některé z nás cílem našich financí? Aby si jednoho dne mohl říct, duše, máš toho hodně a teď už si můžeš užívat po zbytek svého života. Můžeš cestovat, můžeš jíst vybrané lahůdky, můžeš pít, co hrdoláčí, můžeš pít drahé pití, které by si jindy nedovolil. Můžeš si užívat, protože máš toho hodně. Není tohle cílem našich financí někde? A Bůh mu říká, blázne, ještě této noci si vyžadají od tebe tvou duši. A čím bude to, co si připravil? Tak je to s tím, říká Ježíš, to je morální poučení z příběhu, kdo si hromadí poklady a není bohatý v Bohu. Ježíš tady říká, ten člověk mohl ovlivnit, co udělá se svojí úrodou, ale nemohl ovlivnit, co se stane jemu. A říká své duši, ten člověk tam komunikuje sám k sobě, říká své duši, duše, raduj se, máš toho hodně, užívej si, jes, pí, protože máš toho hrozně moc, budeš mít skvělé roky před sebou. A Bůh mu říká, blázne, ty nemůžeš ovlivnit svoji duši, protože tvoje duše může od tebe odejít tento den. A když odejde tento den, jinými slovy, když zemřeš tento den, či bude to všechno, co jsi zhromáždil? A my samozřejmě, to je fiktivní příběh, neznáme všechny okolnosti, nevíme, jestli člověk měl rodinu, jestli to patřilo jeho dětem, ale morální pointa toho příběhu je, že když budeš žít jako člověk, který neustále zhromážďuje svým směrem, jednoho dne to všechno dostane někdo jiný, ne ty. Jednoho dne to stane někdo jiný, ne ty. Na jednom místě by byl takový krásný verš a někdy jsem si říkal, že udělám na to téma sérii. Ten verš říká, nazí jsme na svět přišli a nazí z něj odejdeme. Biblia pár veršů o nahotě, toho jeden z nich. Nazí jsme na svět přišli a nazí z něj odejdeme. Když budeš zhromažďovat celý svůj život a budeš budovat impérium a možná nesaháš tak daleko od tvoje vize, ale chceš jenom prostě se dobře najíst, dobře napít a mít dobrý čas u televize, u nějakého zápasu hokejového. Já to úplně chápu, jsem jako ty. Ale pokud je tohle tvůj jediný cíl života, tak jednoho dne to všechno, co si zhromáždil, dostane někdo úplně jiný než ty. A ty to nebudeš. A pak tady Ježíš říká tohoto morální poučení příběhu, že si hromadil poklady, ale nebyl si bohatý v Bohu. Hromadil si poklady, ale nebyl si bohatý v Bohu. A o tom mluvíme v téhle sérii, jak být bohatý v Bohu. A jedna z důležitých věcí, jak být bohatý v Bohu, je, že jsme lidé, kteří nehromadí pouze svým směrem, ale že se považujeme za správce a Boha za vlastníka a tudíž peníze proudí skrze nás, místo aby u nás měli stopku. Tam ten člověk je trochu zmatený, přivlastňuje si něco, co mu dala země, ale tenhle ten člověk místo, aby se považoval za správce, za někoho, kdo dostal, aby to používal, považuje se za vlastníka. Problém je, že v naší kultuře nikdy není dost a nikdy nemáme dostatek natolik, aby jsme si řekli, teď už mám dost pro všechno, co potřebuji, protože naše výdaje vždycky doženou naše příjmy. A to nás vede k tomu, že jsme pak lakomí a sobečtí. Ne proto, že bychom chtěli být, ale protože máme tendenci zhromažďovat a tím nepřímo, aniž bychom si to uvědomili, tím nepřímo zpochybňujeme to, že Bůh skutečně se dokáže o nás postarat, že on skutečně je naším pánem. A když Ježíš na začátku toho podobenství říká, střeste se veškeré chamtivosti, tak když to čteme, tak si říkáme, já nejsem chamtivý. Já nejsem chamtivý. Jako moc nedávám, nebo myslím si, že dávám hodně, ale upřímně, když bych to srovnal na procenta, tak to není moc. Ale nejsem chamtivý, jsem pouze opatrný. Protože co kdyby se stalo něco nepředpokládaného? Co kdyby se dostal do nějaké krize? Co kdyby měl nečekané výdaje? Co kdyby potřeboval něco najednou? Co kdyby najednou někdo z mých blízkých něco potřeboval? Co kdyby? Je to takové otroství, ve kterém žijeme, otroství fráze co kdyby. A je to proto, že důvěřujeme svým zdrojům víc než Bohu, který by měl být naším zdrojem. A to je náš zásadní problém, protože tím se stáváme chamtivým. A jsou různé typy chamtivosti. Ježíš tam říká, varujte se všeho druhu chamtivosti, protože jsou různé druhy chamtivosti. Ale ve své podstatě chamtivost je přesvědčený, že všechno, co jde mým směrem, je pro moji vlastní spotřebu. Když ti někdo dá něco navíc, tak je to díky tomu, že tě chce požehnat. Když máš najednou větší úrodu, jako tenhle ten bohatý muž, tak je to proto, aby jsi užíval další roky. Všechno jde pro tvoji spotřebu. To je jádro chamtivosti. Chamtivec je člověk, který věří, že všechno, čím ho Bůh chce požehnat, a nemlte se, Bůh tě chce požehnat víc, než si umíš představit, ale chamtivost je, že si myslíš, že Bůh tě chce požehnat proto, aby si měl všechno ty a nikdo ne víc. Aby ty si zhromáždil k sobě. Ale Boží pohled je, že Bůh tě chce požehnat, aby ti také zbývalo, aby si měl pro každé dobré dílo. Bůh tě chce požehnat proto, aby si byl štědrým, aby si byl průtokem, přes který se protáčí to Boží požehnání. To je jeho cíl. A to je někdy ve sporu. Náš cíl a jeho cíl. A proto, jestli chceme se dostat k jeho cíli hodně financí, potřebujeme si ustanovit nějaký základ, na kterém stojí naše finanční návyky. A tím základem musí být štědrost. A že je to procentuální štědrost, že dáváme procento svých příjmů, je to pravidelná štědrost, že to děláme pravidelně, ať je to taková ta štědrost, příležitostná, kdy někdo se dostane do nouze nebo je nějaký projekt potřeba a my říkáme, tohle mě inspiruje, tam si přispět. Bible mluví o různých typech štědrosti, a budeme o tom mluvit ještě později, ale mluví o různých typech štědrosti. Ale důležité je, abychom byli štědrými lidmi. Protože když jsme štědrými lidmi, tak umožňujeme, aby Bůh byl skutečně pánem našeho života v každém ohledu v našich financích. Protože když jsme štědrými lidmi, tak říkáme Bohu, Bože, já ti věřím, že ty skutečně se o mě postaráš. A možná si říkáš, ale to jsou moje peníze. A možná dokonce dneska tady sedíš na tomhle místě a máš takový nepříjemný pocit, že se mluví o penězích a znáte všechny takové ty věci, které kolujou ve společnosti, od církví se snaží vytáhnout z lidí peníze a říkáš, a je to tady, teď se mi snaží vytáhnout peníze a cítíš takový ten vnitřní pocit, to napětí ve svém srdci. Víš, proč ho cítíš ve svém srdci? Protože to je srdeční záležitost. A to napětí, které cítíš, je to napětí mezi chamtivostí a šedrostí. A je to napětí, ve kterém vždycky budeš. Je to napětí, které nevyřešíš, ale které můžeš s rovnováhou vybalancovat tím, že budeš člověk, který se stará o sebe, který se stará o svoji rodinu, ale zároveň je štědrým. A proto potřebuješ nějaký plán, o kterém budeme mluvit později. Ale pokud si říkáš, tohle jsou moje peníze a nedovolím, aby mi někdo na ně šáhnul, tak si právě projevil, co je ve tvém srdci. A ve tvém srdci není štědrost, ale chamtivost. No, říkáš, já nejsem přece chamtivý, to je tak hnusné slovo, když někdo řekne, že je chamtivý. Ale víte co, chamtivost je jedna z vlastností, kterou nikdy nevidíš v zrcadle. Nikdo z nás se ráno neprobudí, nepojá se do zrcadla a řekne, jak se ti daří, chamtivče? Máš dneska hezký den před sebou, budeš zhromažďovat penízky tvým směrem. Pokud to děláš, potřebuješ chochouška, ne mě. To nikdo z nás nedělá. Ale všichni vidíme chamtivost u někoho jiného. Když někdo je lakomý. Když někdo řekne, ne, nepodělím se. Když někdo řekne, ne, nepomůžu ti. Když někdo řekne, prostě ne. Trhni si. Říkáme, to je chamtivec. Protože chamtivost je krásně vidět na jiných lidech, ale nikdy ne nás samotných. A proto jediným východiskem pro chamtivost je být štědrým. Je být štědrým. A možná si říkáš, no ale jak já můžu být štědrý? Napadají mě tolik různých námitek, proč to nejde. A říkám, o nich budeme mluvit později, ale jsou takové dvě základní typy myšlení, které nás napadají, když mluvíme o štědrosti. Takové, já tomu říkám, typicky lidské myšlení ohledně financí. Tím prvním je, že si říkáme, když já něco dám, tak něco ztratím. To dává smysl, že jo? Jestliže já něco mám a to, co mám, někomu dám, tak jsem to ztratil. A můžeme říct, že to je takový ekonomický princip na dvojím vstupu. Na každý kredit existuje také debit. Pokud je to složité, na každý zisk existuje ztráta. To znamená, jestli já něco mám a dám něco někomu, dám Pavlovi něco, Pavel má zisk a já mám ztrátu, protože to, co jsem měl, se přesunulo. Je jiný vlastník toho, co jsem měl. Takhle funguje vlastně naše ekonomika běžně. Za každý zisk je nějaká ztráta, za každý kredit je nějaký debit. Ale co když Bůh funguje podle jiných zákonů, než je naše ekonomika? Co když Bůh funguje podle zákonu, že když ty dáš, když ty jsi štědrý, tak si se prožiješ ztrátu, ale zároveň máš zisk? Co když boží ekonomika nefunguje na dvojitém, ale trojitém vstupu? Co když boží ekonomika funguje tak, že existuje zisk, ztráta, zisk, místo jenom zisk a ztráta, nebo jak si někteří myslíte, ztráta, zisk, ztráta. Co když existuje zisk, ztráta, zisk? Říkáte si, že jsem se tomu úplně ztratil. Já ti rozumím. Přečteme si jeden verš Bible, který na to téma mluví. A ten verš je hrozně zajímavý. Apoštol Pavel ho píše do církvi ve Filipech, která byla jeho sponzorskou církví. To byla církev, která ho podporovala na jeho misijních cestách, které dělal po tehdejší Římské říši. A on jim říká tady, víte i vy, Filipští, že v počátcích evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, tady popisuje ten svůj příběh, žádný sbor, žádná církev se nepodílel se mnou v mých příjmech a vydáních, jen vy jediní. Jo, většina nám je dlabala, ale vy jste mi pomáhali, vy jste mi posílali peníze, abych mohl zaplatit svoje výdaje. Vždyť i do Tesaloniky jste mi víc než jednou poslali na mé potřeby. A teď poslouchejte, co tady říká, to je strašně zajímavý verš. Ne, že bych toužil po daru, ale toužím po ovoci, které se hromadí na váš účet. V angličtině tam ještě hezčí, že jo? Je to něco, co je přištěno jako kredit na váš účet. A nejste si toho někdy všimli. A samozřejmě můžete říct, to je jenom taková fráze, jo? Dělám to na tvůj účet. Ale co když to tak je? Co když je to tak? A teď si jenom hraju, jo? Nevím, jestli to tak doopravdy, ale co když je to tak, že v nebi je nějaká nebeská banka, jako máte nějakou tady bankovní dům tady na zemi, v nebi existuje taky banka a všichni tam máte účet. A co když je to tak, že když ty někomu něco dáš, když ty jsi štědrý, když ty podporuješ dobré dílo, když ty dáváš finance na chudé, když ty dáváš finance do církve a tak dále, tak sice prožiješ ztrátu na téhle zemi, ale v nebi na tvém kontě se přičte nějaký zisk. A co když jednoho dne, až přijdeš do nebe, doufám, že tam dojdeš, přijdeš do své banky a řekneš, jaký je stav mého konta, oni ti vyjedou podle toho, jak jsi byl štědrý tady na zemi. Pro někoho to bude jenom jeden papír. Pro jiné to bude tlustá kniha. A co když existuje konto, na které se přičítá tvůj zisk, když jsi štědrým tady na zemi? A možná to tak vůbec není, možná je to jenom fráze. Ale každopádně naše myšlení, které máme, že když něco mám a něco dám, tak to také ztratím, je myšlení, které nepočítá s vnějším vlivem někoho, kdo dává zpátky. A víte, někdy mi říkáme, říkáme to tak trošku na půl ze srandy, ať ti to Bůh odplatí. Jo? Někdy někomu něco dám a on se z toho dělá srandu a řekne, ať ti to Bůh odplatí na tvých dětech, protože víš, že žádné děti nemám. Ale my si toho děláme někdy legraci. Ale co když to tak doopravdy je? Co když to tak doopravdy je, že když ty jsi štědrým člověkem, tak Bůh ti odplatí. Jakoby Bůh převezme na sebe tu tvoji štědrost a je garantem tvé štědrosti a odplatí si zpátky. Co když to tak je? Jestli Bůh je pánem mých financí, jestli Bůh je pánem v mém životě, jestli Bůh je skutečně ten, který vládne, co když se může postarat o moje finance? A mohl bych říkat příběh za příběhem o tom, jak jsem ve svém životě za ty roky, Když jsem se rozhodl pro štědrost, pro plánovanou štědrost, podíval zpátky, jsem viděl, jako skutečně, jak by Bůh odevřel možnosti, o kterých jsem vůbec netušil, že jsou. Protože najednou se něco stalo, můžete říct všechno náhoda, ale zajímavé je, že ty náhody se děly, když jsem byl štědrým. Protože možná skutečně Bůh má nějaké svoje konto, kde se přičítá moje štědrost na zemi. Naše druhé takové myšlení, které nás napadá ohledně štědrosti, je, že si říkáme, dám, až na to budu mít. Dám, až na to budu mít. Ale víme, že se to nikdy nestane, protože nikdy nebudeme mít tolik, aby jsme řekli, teď už mám všechny své potřeby pokryté, protože takhle nikdo nežije. I ti nejbohatší lidi na světě pořád chtějí víc, protože peníze jsou motivem, jsou zdrojem, jsou motivací, jsou nějakým tím drivem k tomu, aby jsme se zlepšovali a získávali víc. Ani nebudeš mít dost na to, aby si mohl dávat. Ve skutečnosti ten princip je, že dáváš, když ještě máš málo. A apoštol Pavel píše v Korinským, zpátky v té pasáži, kdy mluví o tom, že Bůh nás se požehnat, tak tam říká, říkám vám, že kdo skoupě rozsevá, bude skoupě sklízet, ale kdo rozsevá štědře, bude sklízet štědře. Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, nezlitost nebo povinnosti, když Bůh miluje ochotného dárce. A Pavel v ty pasáži mluví o tom, že to nás vlastně nakonec vede k tomu správcovství. Protože pokud Bůh je vlastník a my jsme správcové a my dáváme štědře, tak funguje tenhle ten princip, že se učíme zasevat, když ještě máme málo. A pak sklízíme víc, takhle funguje sklízen. Při sklízní vezmeš část své úrody, kterou máš, zaseješ do země a tím ji jakoby ztratíš, ale tahle ta úroda, kterou si zasel, přinese větší úrodu, až ji sklízíš, protože takhle funguje normální sklízen. A když se podíváte do Bible ve Starém i Novém zákoně, tak vidíte, že velmi mnoho štědrosti se můžeme naučit od chudých lidí. Ve skutečnosti někteří nejchudší lidé v Bibli byli ti úplně nejštědřejší a někteří ti nejbohatší byli ti nejvíc chamtiví a skoupí. Protože být štědrým není otázka, kolik máš, ale jaké je nastavení tvého srdce. Jaké je nastavení tvého srdce. A tak se podíváme, můžeme podívat třeba ve Starém zákoně, v knize, která se jmenuje Druhá královská, je příběh o jedné chudé vdově. A je tam příběh o prorokovi Eliášovi, který prostě byl boží muž a jednoho dne mu Bůh řekl, běž do toho a toho města a najdeš tam takovou a takovou vdovu a ta se o tebe postará. A byl hlad v té zemi, lidé umírali hladem. A takže Eliáš jako cestující prorok jde navštívit tu chudou vdovu a teď potká tu vdovu a požádá ji, aby mu dala džbánek s vodou. Ta vdova řekne, ano, přinesu ti vodu a zatímco jde pro vodu, Eliáš na ní zavolá a řekne, a když půjdeš pro tu vodu, tak mi nezapomeň přinesi kousek chleba. A ta chudá vdova se zastavila, otočila a říká Eliášovi, Eliáši, nebo pane, nebo proroku, já nevím, jak ho oslovila, říká, já nic nemám. Já bych ti ráda dala chleba, ale mám poslední hrst mouchy, je jí tolik, že se mi vleze do hrsti a mám poslední trochu oleje a z toho poslední mouchy a posledního oleje hodlám udělat poslední chleba pro mě a mého syna. A když to sníme, tak jsme došli na kompletní dno, nemáme nic víc a když to sníme, pak už budeme čekat na smrt hladem, protože nic víc nemáme. Takže když ty po mně chceš chleba, tak po mně chceš něco, co je moje poslední jídlo pro mě a mého chudého syna. A prorok říká, udělej ten chleba tak, jak jsi říkala, ale nejdřív ho přines mně a Bůh se o tebe postará. Kdyby to bylo dneska, tak už vidím ty palcové titulky v novinách. Cestující prorok snědl poslední jídlo chudé vdovy. Vidí to, všichni křesťané jsou takový. Ale ten příběh pak pokračuje a říká, že ta vdova zažila zázrak. Že udělala skutečně ten poslední chleba a najednou zjistila, že v tom džbánku, kde měla mouku, je zpátky mouka. Nevěděla, jak je to možné. A olej, který vylila, najednou je zpátky v té lahvičce. A říká, že měla mnoho dní co jíst, protože neustále se rozmnožovala ta mouka a ten olej. A říká si, to je nemožné. Opravdu? Nepočítáš s vnějším faktorem. A co když Bůh udělá zázrak? Co když Bůh udělá pro tebe zázrak? A možná si říkáš dneska, já bych rád žil štědře, ale nemůžu, protože mám dluhy. A to je velké téma. A úplně ti rozumím. A proto budeme příští týden mluvit o tom, co s tím. Co s dluhy? Protože dluhy jsou otroctví a dluhy potřebuješ zničit ve svém životě. O tom mluvím příští týden, protože Bible mluví docela také o dluzích. Ale dneska pro dnešek si pamatuj tuhle věc, že chamtivost se dá porazit štědrostí. A pokud říkáš, Bože, ty jsi skutečně pánem a vlastníkem mého života, pak jeden z projevů je štědrost, ať máš jakkoliv málo nebo jakkoliv hodně, ať máš jakékoliv výdaje, jakékoliv příjmy, protože štědrost je nastavení srdce, ve kterém říkáš, Bože, já jsem nástroj, skrze který protíká tvoje požehnání, že toho je Boží plán, toho je Boží vůle pro tvoje finance. Aby jednoho dne se mohl podívat na svoje konto a místo, aby si cítil beznaděj, aby se podíval na svoje konto a viděl, že máš dostatek pro to, co potřebuješ a ještě navíc ti zbylo hodně pro to, aby se mohl podpořit každé dobré dílo. To Bůh chce ve tvém životě. Ale než tomu dostaneš, potřebuješ si ustanovit základ, aby se k tomu vůbec dostal. Aby se dostal do tohohle bodu ve svém životě a já věřím, že to možné je. Jsem svědkem toho ve svém vlastním životě a životě mnohých jiných lidí. Že Bůh skutečně se může starat o nás víc, než si připouštíme nebo než chceme, pokud Bůh skutečně je Bůh. My jako křesťané někdy jsme chyceni do pasti. Říkáme Bohu, Bože, my ti věříme, že odpustíš naše hříchy. My věříme, že nás dostaneš do nebe. My věříme, že nám dáš věčný život, ale nevěříme ti, že se postaráš o naše finance. A to je rozpor. Protože finance a štědrost je nakonec otázka důvěry víc než otázka toho, kolik dáváš. Je to otázka, jestli doopravdy věříš, že Bůh má pro tebe tenhle skvělý plán, že jednoho dne budeš mít dostatek na všechno, co potřebuješ a navíc ti zbude na každé dobré dílo. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že se můžeme učit z tvého slova, že se můžeme učit o štědrosti, o financích, spoustu praktických věcí, které tvé slovo mluví o financích a modlím se za to, aby lidé, kteří jsou dneska tady v sále, v různých finančních situacích, aby mohli prožít naději, že se ty věci můžou zlepšit, aby mohli prožít, že skutečně ty můžeš jednat v jejich životě jako ten vnější faktor a můžeš způsobit změnu, když my začneme žít podle těch zákonů a pravidel, které jsi určil, zákonů sedby a sklizně, když budeme lidmi, kteří jsou štědří, když nebudeme chamtiví, ale budeme věřit, že ty jsi pánem naší duše, ale také jsi pánem našich financí a dáme ti do rukou celý svůj život se vším, co k tomu patří. Já se modlím o to, aby jsme to mohli najít, tuhle odvahu udělat tenhle ten krok, protože bez tebe budeme pracovat jenom s tím, co máme, ale s tebou máme vnější faktor, který může způsobit takový zázrak, jako u té chudé vdovy v Eliášově příběhu. Amen.